Kizizi ya Iya, ndandu ya masumu, na kizizi yai, betoke na kutala mambu ina kumaka tangu Adami tumamaka vena Nzambi. Nzambi bingisaka Adami na kento na bilanga ya Edeni. Samuti bau kudiaka bambutu ya inchi ya Luzingu, pena mutindu ina, bau vandaka ntangu nyonso na Luzingu ya kutumamaka ve. Nzambi pesaka kitumbu na nyoka. Katuka ntangu ina, nyoka bandaka na kusilomuka peyandi kumaka mutantu ya muntu. Nzambi tubaka na sika ya kento. Muke salati nge kuma na mpasi, kana ngeme kuzwa kivumu, pengeke buta na mpasi. Nzambi tubaka na sika ya Adami. Mutindu nge kudiaka mbutu ya inti ina muyi minaka nge, ntoto mekuma na nsi ingulu samu na nge. Nina mpasi nge kekuzwa madia bilumbu nyonso ya Luzingu ya nge. Adami bokilaka kento Eva, inazula kutuba Luzingu. Bau butaka bana. Adami na Eva kele bankoko ya bantu nyonso. Ni yao ina, katuka kilumbu ina, konso mutu kele na nzutu ya masumu pekele ya kukabuka na Nzambi. Beto nyonso tumamaka vena Nzambi. Yazola kutubati, beto salaka disumu. Ndandu, to jifuta ya disumu ni lufwa. Kasi beto lenda kusala kivuvu. Nzambi salaka nsiluluti, ya kele na kilumbu ina yandi kefilisa muntu. Mwana ya yandi, samu na kununga Satana, ina tontaka bantu na kusala disumu. Muntu ina, ni mfumu Yesu Kristo.